Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Η γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής, μαζί μας η Δέσποινα Σαρκίρη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε πάντα προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ίσως δεν έχουν πέσει στη δική μας, θέματα που μας τα προτείνετε, εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε ταυτότητα της εκπομπής, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, όπως και μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η δε εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Πάμε. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidi waze. Kana muyo kairi hana inrupia jana halawa mauduka jaja leonde ulio mauduka jaja.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Galio wa hanza o wasi hendro wuti wa hukumu hata diwaza zetabu. Waona Shelea Zenjema Zahao Wakubali Leo Tilinde Mau.
From home, the one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand when it's cold.
Come on, Zoe. I know that you know. Come on, Zoe. I know that you know. Timbi hoto. Zamba daima bainu dunia izo kweli mahaba kaya bai.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο εικαστικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια έκθεση με αντικείμενο τον Σαλβαδόρ Νταλί. Νταλί Cybernetics, The Immersive Experience. Ταξίδι στο μυαλό μιας ιδιοφυΐας, μια εμπειρία εμβάθυνσης στο σύμπαν. Είναι μια έκθεση που παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Ξεκινάει στις 18 του μηνός, την ερχόμενη εβδομάδα. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο επιμελητής της ψηφιακής αυτής έκθεσης και σύμβουλος αρχιτεκτονικής μελέτης της, ο κύριος Στράτος Χατζιωαννίδης. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Χατζιωαννίδη.
Καλησπέρα σας, κύριε Βενέζη, κύριε Γιαννάρακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας, καταρχάς. Είναι τιμή μας.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς ταξιδεύει κάποιος, κύριε Χατζιωαννίδη, στο μυαλό μιας ιδιοφυΐας? Τι παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση?
Λοιπόν, αυτό είναι και το θέμα κιόλας που πραγματεύεται η έκθεση. Πρέπει να πούμε καταρχάς ότι προσεγγίζει την αγάπη που είχε ο καλλιτέχνης για τις επιστήμες. Ο Νταλί ήταν λάτρης της χημίας, της φυσικής, των μαθηματικών, της βρατικής και πέρα από την τέχνη του σαν τέχνη ουσιαστικά πειραματιζόταν πάρα πολύ με φακούς, με στερεοσκοπικά συστήματα, γενικά με πάρα πολλά πράγματα που είχαν να κάνουν με τις επιστήμες. Αυτά λοιπόν, ο τρόπος που τα προσέγγιζε τα ονόμασε Cybernetics και σε αυτή την έκθεση θα δούμε λοιπόν τη σχέση που είχε ο καλλιτέχνης αυτός με όλες τις επιστήμες και πώς επηρέασαν και την τέχνη του. Παράλληλα, το πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της έκθεσης είναι ο τρόπος που θα παρουσιαστεί αυτή η έκθεση, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, καθώς η τεχνολογία έρχεται και συναντάει την τέχνη. Η τέχνη βρίσκεται πλέον στην καθημερινότητά μας με οποιαδήποτε μορφή μπορούμε να φανταστούμε και θα ήταν παράλογο να μην ενταχθεί και στην τέχνη, η τεχνολογία, συγγνώμη. Οπότε λοιπόν θα δούμε διάφορους καινούριους τρόπους παρουσίασης, όπως είναι το δωμάτιο εμβύθυνσης, το Immersive Experience που έχει και ο τίτλος, την τεχνητή νοημοσύνη, την εικονική πραγματικότητα και γενικά όλους τους τρόπους που έχουν χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστεί όλο το οπτικοακουστικό υλικό που θα δει ο θεατής στην έκθεση.
Τι είναι αυτό το δωμάτιο εμβύθυνσης? Τι είναι η εμβύθυνση δηλαδή, γιατί είναι κάτι που δεν είναι και πολύ πολύ γνωστό?
Ναι, δεν είναι όντως. Είναι ένας όρος, καταρχάς να πούμε ότι είναι ένας όρος δανεισμένος από την εικονική πραγματικότητα και μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και ουσιαστικά βυθίζεσαι μέσα σε μία προβολή εικόνων. Είναι ένα, μπορούμε να το φανταστούμε, μπορεί να το φανταστεί το κοινό μας αυτή τη στιγμή που μας ακούει, σαν ένα κουτί, ένα μεγάλο κουτί ύψους 13 μέτρων επί 20, το οποίο έχει 500 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας προβολών. Σε αυτές τις προβολές προβάλλονται από πάρα πολλούς προτζέκτορες όλο το υλικό το οποίο θα δει ο θεατής μέσα σε αυτό το κουτί και με τη βοήθεια αυτών των 3D γυαλιών που θα φοράει θα μπορεί να έρθει σε επαφή με όλα τα αντικείμενα που θα προβάλλονται μέσα σε αυτό το κουτί της εμβύθυνσης.
Για να ρωτήσουμε τώρα, εκτός από τα γυαλιά, θα υπάρξει και άλλος εξοπλισμός που θα δίνεται στους επισκέπτες? Θα υπάρχει και ένα είδος ξενάγησης ακουστικής?
Ναι. Δεν υπάρχει ακριβώς ακουστική ξενάγηση, και θα υπάρχει κιόλας δυνατότητα να υπάρχει ξεναγός μαζί με τον επισκέπτη. Εμείς έχουμε δημιουργήσει, και αυτό ήταν κιόλας και το αρχιτεκτονικό έβριμα όλου του συστήματος της έκθεσης, δημιουργούμε μία ροή στην οποία ο θεατής θα περνάει από πάρα πολλές ενότητες, ας το πούμε αναδραστηριότητες, από δωμάτια εμπειριών, όπως είναι το immersive experience που προανέφερα, η virtual reality που θα φοράει κάποια γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και θα βλέπει μία ιστορία, από τη διαδραστική στοά, από την δημιουργικότητα που θα μπορεί μόνος του να σχεδιάσει και να προβάλλει στους στίχους αυτό το πράγμα το οποίο θα έχει σχεδιάσει, προβολή ντοκιμαντέρ, η βιβλιοθήκη του Νταλή, και όλες αυτές οι ενότητες θα δημιουργούν αυτή την εμπειρία του θεατή.
Στο ντοκιμαντέρ αυτό που μας αναφέρατε, που προβάλλεται στην έκθεση, είναι του Jack Bond. Τι θα μάθουμε για τον Νταλή?
Θα δούμε πράγματα από την καθημερινότητά του, και θα δούμε την επαφή που έχει έρθει ο Νταλή σε εκείνη την περίοδο της ζωής του με ανθρώπους και πώς αυτό το πράγμα όλο επηρέασε το κομμάτι αυτό της ανησυχίας του για τις επιστήμες.
Η διαδραστική στοά τώρα, νομίζω ότι και αυτή χρειάζεται λίγο διασαφήνιση. Περί τίνος πρόκειται, τι γίνεται σε αυτή τη στοά?
Η διαδραστική στοά είναι ουσιαστικά μια ζωγραφική φαντασία του Νταλή, ας το πούμε έτσι. Είναι σαν ένα όνειρο το οποίο είδε, το οποίο είναι η ψηφιακή επανάληψη κάποιων μοτίβων, τα οποία μοτίβα με την κίνηση του θεατή απομακρύνονται ή έρχονται προς το μέρος του και δημιουργούν μια κινητικότητα σε αυτό το χώρο που είναι αυτή στο αυτό το τούνελ.
Mm-hmm. Στο δελτίο τύπου διαβάζουμε ότι στους πίνακες του Νταλή συμφιλιώνονται η πίστη στο Θεό με την επιστήμη. Πίστευε και στο Θεό ο Νταλή εκτός από τις επιστήμες?
Ο Νταλή είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα, στην οποία είναι από τους ανθρώπους, αν θέλετε, που δεν μπορούμε να πούμε ούτε ότι πίστευε, αλλά ίσως θα ήταν πιο δόκιμος όρος ότι πίστευε με το δικό του τρόπο και πώς ενωνότανε και ερχότανε στη θέωση, αν μπορούμε να το πούμε, για να δημιουργήσει και αυτό το πράγμα το οποίο οραματιζότανε. Σίγουρα όμως ήταν λάτρης και των επιστημών πάρα πολύ, το οποίο αυτό έρχεται σε αντίφαση φυσικά με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θρησκεία. Αλλά...
Γι' αυτό σας έκανα την ερώτηση.
Ναι, ναι, ναι. Η θρησκεία ήταν πάντοτε ένα πράγμα το οποίο του δημιουργούσε μια ανησυχία. Ίσως η πνευματικότητα και όχι η θρησκεία όπως την εννοούμε η εκκλησία.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είχε εικονογραφήσει, ας πούμε, και τον περίφημο Χριστό.
Ναι, 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 εννοείται με το δικό του τρόπο και έχει κατακριθεί πάρα πολύ άσχημα, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, για τον τρόπο που απεικόνιζε και κάποια πράγματα, κάποια όπως αυτό το διάσημο έργο που περιγράφεται.
Η επιστήμη, όλα αυτά που μας είπατε πριν, η βιολογία, η κβαντική φυσική, η χημεία, πώς συνυπάρχουν στα έργα του?
Συνυπάρχουν στα έργα του, όπως σας είπα πριν, ο καλλιτέχνης πειραματιζόταν πάρα πολύ με τους φακούς, με στερεοσκοπικά συστήματα, με την εισαγωγή κάποιων πρώτων ενιών στην τρίτη διάσταση. Όλα αυτά έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τη φυσική, σαν φυσική, έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τον χρόνο και με την κβαντική. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεαζόταν από αυτήν την ανησυχία που του δημιουργούσαν οι επιστήμες. Επίσης είναι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που θεώρησε ότι η ψηφιακή τέχνη έρχεται σιγά σιγά και προσπάθησε να αναπτύξει κάποιες γραφιστικές ικανότητες, γιατί έβλεπε ότι ερχόταν η εποχή του υπολογιστή. Οπότε ενέταξε την τέχνη του και σε αυτό το κομμάτι.
Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα που διατρέχουν όλη την δημιουργική περίοδο του Σαλβαδόρ Νταλή ή δίνεται έμφαση από ένα σημείο και μετά? Γιατί, δεν ξέρω, στο ξεκίνημα, ας πούμε, της καλλιτεχνικής του πορείας είχε κάνει κάποια εντελώς διαφορετική υφής έργα. Στην πορεία βλέπουμε ότι...
Τι άλλαξε αυτό.
Τι?
Ναι, ναι, ότι άλλαξε, έχετε δίκιο. Ναι,
ναι. Στην πορεία βλέπουμε ότι ο νεωτερισμός γι' αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πειραματίζεται και μαζί με τον Μπουνιουέλ, ξέρω εγώ. Πότε αρχίζει να υπάρχει στο έργο του αυτή η επίδραση των θετικών επιστημών?
Μπορούμε να πούμε ότι μετά τη δεκαετία του 40 αρχίζει σιγά σιγά και μάλλον ήδη προς το τέλος του 30 ουσιαστικά έχει αρχίσει να φεύγει όλη αυτή η σουρεαλιστική του προσέγγιση και να αρχίσει η αμιγώς σουρεαλιστική του προσέγγιση και να προσεγγίζει όλο αυτό που σας ανέφερα με τις επιστήμες, καθότι υπήρχε τότε και συνέπεσε και με μια πολύ μεγάλη έξαρση προς αυτές τις διάφορες ανακαλύψεις και εφευρέσεις που γίνανε τότε. Η έκθεση δική μας παρόλα αυτά έχει στοιχεία και από την περίοδο του που όλος ο κόσμος γνωρίζει τα ρολόγια, τους ελέφαντες. Θα δούμε στοιχεία τέτοια μέσα στην έκθεση, αλλά κυρίως θα επικεντρωθούμε σε πιο τεχνολογικές απόψεις του και επιστημονικές του καλλιτέχνη και πώς τις προσέγγισε αυτός και πώς αυτή η παραγωγή η οποία έχει γίνει από η Ισπανική εταιρεία παραγωγής σε συνδυασμό με το Ίδρυμα Νταλή πώς σχηματίστηκε για να προβληθεί στον κόσμο.
Διαβάζουμε ότι στο τέλος της έκθεσης θα έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης να φωτογραφηθεί πάνω σε ένα καναπέ Νταλή. Πώς είναι αυτός ο καναπές?
Αυτός είναι ο κλασικός, είναι το διάσημο αυθεντικός καναπές Νταλή Λιπς, που είναι, που είναι ουσιαστικά ένας καναπές από
πλαστικό. Τα κόκκινα χείλη.
Τα κόκκινα χείλη, ναι, 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 της εταιρείας Barcelona Design. Και να τραβήξει αναμνηστικές φωτογραφίες του Καταλανού καλλιτέχνη. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο και διακοσμητικά μέσα πώς είναι ενταγμένο όλο αυτός ο καναπές, καθότι είναι κόκκινο έντονο και μαζί με κάποια στοιχεία φωτισμού κόκκινα σπάει το σκούρο χρώμα που έχουμε δώσει σε όλη την έκθεση.
Ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης του Νταλή ήταν η ίδια του η ζωή, δηλαδή... Είναι από τους πρώτους καλλιτέχνες, θα έλεγα, που το είδε και έτσι, ότι ο τρόπος ζωής του και ο τρόπος που παρουσίαζε την ζωή του ήταν και αυτό ένα έργο τέχνης. Αυτό εντάσσεται με κάποιο τρόπο στην έκθεση.
Ναι, γιατί θα μπορούμε να δούμε, πέρα από το ντοκιμαντέρ και κάποια άλλα βίντεο, τα οποία θα δούμε φάσεις από τη ζωή του Νταλή, αλλά και κομμάτια τα οποία ήταν σε κάποια έκθεση και το πώς αυτός έστεινε την έκθεση του και το πώς αυτός με όλο το κεντρικό του χαρακτήρα του παρουσιαζόταν σε διάφορα κοινωνικά δρόμενα και θα έχει ο θεατής τη δυνατότητα να αντιληφθεί το κεντρικό της προσωπικότητάς του.
Μας είπατε ότι στην έκθεση παρουσιάζεται και η βιβλιοθήκη του Νταλή ή, εν πάση περιπτώσει, ένα μέρος της βιβλιοθήκης, ναι, του. Υπάρχουν και άλλα προσωπικά του αντικείμενα?
Όχι, προσωπικά του αντικείμενα δεν υπάρχουν. Όπως και οι πίνακες δεν είναι, δηλαδή τα έργα που θα δείτε στους διαδρόμους της έκθεσης καθ' όλη τη διάρκεια της περιήγησης δεν είναι τα σχετικά προφανώς έργα, είναι ψηφιακές εκτυπώσεις. Η βιβλιοθήκη του Νταλή είναι, έχουμε βιβλία από όλα αυτά, έχουμε κάποια βιβλία και από τα εκατοντάδες βιβλία που είχε για τη φυσική, την κβαντική μηχανική, τη βιολογία, την οπτική και εκτίθονται για να δώσουν στο κοινό μία άποψη από το πώς προήρθε όλο αυτό το θέαμα το οποίο θα δούμε.
Λοιπόν, μία έκθεση για τον Νταλή η οποία απευθύνεται σε μεγάλα παιδιά. Θα έλεγα ότι διαβάζοντας έτσι το πώς διαρθρώνεται είναι ένα παιχνίδι για μεγάλους τελικά όλη αυτή η ιστορία.
Μην νομίζεις, Γιώργο μου, και για εφήβους.
Βέβαια. Μα και εφήβους μεγάλα παιδιά.
Ναι. Να σας πω, είχαμε πολύ μεγάλη, επειδή αυτή η έκθεση στην Ελλάδα ήρθε πρώτα στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να σας πω ότι είχαμε προσελεύσεις ανθρώπων από 2 χρονών, παιδιά, μέχρι 92 χρονών και έχουμε επίσης πάρα πολύ μεγάλο feedback από σχολεία τα οποία ήρθαν. Γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό τα σχολεία να έρθουν σε αυτή την έκθεση, καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με το πώς τα παιδιά ήρθανε σε επαφή με έναν καλλιτέχνη που άλλα γνωρίζανε, άλλα δεν γνωρίζανε, προφανώς. Αλλά αυτή η διάδραση που είχαν όλα αυτά τα δωμάτια τους κίνησε το ενδιαφέρον. Και ακόμα και ένα πολύ μικρό παιδί, εγώ προσωπικά είχα πάει και την ανιψιά μου που ήταν 5 χρονών πέρυσι, προφανώς δεν κατάλαβε τα πάντα, εννοείται, αλλά τις αποτυπώθηκαν κάποιες εικόνες οι οποίες δεν θα είχε τη δυνατότητα να τις δει, γιατί δεν είμαστε δυστυχώς στο εξωτερικό για να μπορεί κάποιος εύκολα να δει έναν Νταλή εδώ πέρα.
Λοιπόν, πιστεύετε ότι στην Αθήνα έχετε προγραμματίσει να παρουσιάζεται η έκθεση έως τις 30 Νοεμβρίου. Πιστεύετε ότι θα πάρουμε και εδώ παράταση όπως στη Θεσσαλονίκη?
Να σας πω, η έκθεση στην Αθήνα θα είναι από 18 Οκτωβρίου μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Θα είναι για 4 μήνες. Θεωρώ ότι αν η προσέλευση του κοινού γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, θα χρειαστεί σίγουρα να πάρουμε παράταση. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ ευτυχές.
Εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, στο Ελληνικό Κόσμο, από τις 18 του μηνός. Γεια σας κύριε Χατζηγιάννη.
Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Shadows linger to the dawn. Half remembered dreams. Fill the light, a heart of stone. Maybe I didn't do all the things that you loved, and maybe there were things we could have said. Maybe I never knew all the things you could have done. Maybe I never knew. Oh, maybe I never asked. What do you wait for? What do you breathe for? What do you
Καλημέρα ως δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. You... Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι τα 70 χρόνια ενός αϊθαλούς ήρωα. Ένας ήρωας κόμιξ είναι ο αϊθαλής ήρωας. Κόμιξ που οι παλιότεροι, ανάμεσα στους οποίους και εγώ, θα το θυμούνται και τη δεκαετία του 70, εγώ το διάβαζα. Διάβαζα Μπλεκ. Εσύ έχεις διαβάσει καθόλου Μπλεκ?
Έχω διαβάσει, αλλά δεν ήμουν φανατική. Μπορώ να σου πω ότι αγαπούσα πολύ περισσότερο το μικρό ήρωα, μου πήγαινε περισσότερο. Αλλά αυτό που με είχε εντυπωσιάσει είναι ότι δεν ήξερα κανένα αγόρι που να μην στείνεται στην ουρά για να πάρει το επόμενο τεύχος. Μάλιστα στο χωριό μας, πήγαινα για διακοπές δηλαδή, γιατί εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, υπήρχε ένας φίλος, ένας συγχωριανός, που τον φανάζαμε Μπλέκο, γιατί ήταν συνέχεια με ένα μπλεκ στο κέρι. Έμεινε.
Λοιπόν, αυτοί οι ήρωες έχουν την ιδιαιτερότητα, ενώ εκείνοι που, οι οποίοι διαβάζουν για αυτούς, οι οποίοι τους διαβάζουν, μεγαλώνουν, αυτοί μένουν αϊθαλείς. Είναι νεότατοι πάντα.
Νεότατοι, ακμαίοι, όμορφοι και σίγουρα πολύ δυνατοί.
Λοιπόν, και τώρα έχουμε τον Μπλεκ να βγαίνει σε μια επαιτειακή έκδοση για τα 70 του χρόνια από τις εκδόσεις του μικρού ήρωα. Ο τίτλος της είναι «Λαχτάρα για τη Λευτεριά» και μαζί μας ο εκδότης, ο κύριος Λοκράτης Ανεμοδουράς, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Ανεμοδουρά.
Καλησπέρα σας, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ήταν το ίδιο αγαπητός, κύριε Ανεμοδουρά, ο Μπλεκ με το μικρό ήρωα, ή ξένιζε τους Έλληνες? Δηλαδή, εγώ προτιμούσα το μικρό ήρωα, το είπα από την αρχή, επειδή ήταν Αμερικανός.
Εγώ το μικρό ήρωα δεν το θυμάμαι πάλι.
Έλα.
Δεν, πραγματικά θυμάμαι να διαβάζω τον Μπλεκ, δεν θυμάμαι να παίρνω μικρό ήρωα. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι μου έκανε ο Μπλεκ περισσότερο, ίσως.
Έχω την εντύπωση ότι προδίδεται τις ηλικίες σας τώρα για το μικρό ήρωα.
Τις προδομένες.
Είναι τι είναι?
Είναι πιο πριν. Στην ουσία ο Μπλεκ, ο μικρός ήρωας σταματάει το 68, ο Μπλεκ ξεκινάει το 69.
Α, μάλιστα. Ε, λογικό είναι.
Οπότε, ναι. Τώρα στην ερώτηση. Κοιτάξτε, ο μικρός ήρωας αφορούσε μια συγκεκριμένη εποχή και έκανε γκέλση στις δεκαετίες του 50 και του 60 ακριβώς γιατί καταπιανόταν με ένα θέμα, την κατοχή, που ήταν λίγο νοπό. Δηλαδή όλοι είχαν κάποιες εμπειρίες, είχαν ακούσει, τους είχαν μεταφέρει οι γονείς τους. Ο Μπλεκ έρχεται στην Ελλάδα το 69. Γιατί? Γιατί σταματάει ο μικρός ήρωας λόγω της λογοκρισίας της Χούντας, όντας κατά αυτούς κάτι επαναστατικό και αντιδραστικό. Και ο Ανεμοδουράς τότε αναγκάζεται να φέρει έναν Αμερικανό ήρωα. Και γιατί Αμερικανό? Γιατί ο Μπλεκ είναι Αμερικανός. Γιατί άρεσε στο τότε καθεστώς. Τους άρεσε στο τότε καθεστώς. Επομένως, ο Ανεμοδουράς, για να συνεχίσει απρόσκοπτα το εκδοτικό του έργο, φέρνει τον Μπλεκ, ο οποίος αγαπιέται αμέσως από τα παιδιά εκείνης της εποχής. Έχει αρκετά στοιχεία, δηλαδή έχει το στοιχείο της αντίστασης. Μιλάμε για τους Αμερικανούς πατριώτες εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών την περίοδο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Έχει το στοιχείο του χιούμορ, έχει το στοιχείο της δράσης, της περιπέτειας. Ήταν όλα αυτά τα στοιχεία που εκείνη την εποχή έκαναν γέλα, το πούμε, στις ηλικίες, στους εφήβους. Mm.
Και πώς κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τη λογοκρισία της Χούντας? Γιατί ήταν... μιλάμε για έναν επαναστάτη, για έναν αγωνιστή.
Θα σας πω ακριβώς τι αναφέρει ο Ανεμοδουράς στο editorial του 15 χρόνια μετά. Ουσιαστικά αυτό που αναφέρει είναι ότι ήταν τόσο αμερικανόφιλο αυτό το καθεστώς που καρπαζιές να τους έδιναν, χαίρονταν. Οπότε λοιπόν ένας Αμερικανός ήρωας δεν τους κλωτσούσε, δεν τους ενοχλούσε. Τον αποδέχονταν. Και γι' αυτό πέρασε και συνέχισε.
Η Λαχτάρα για τη Λευτεριά, η ιστορία που παρουσιάζεται στην επετειακή έκδοση, δημοσιεύεται για πρώτη φορά ή την έχουν διαβάσει όσοι συγκέντρωναν τουλάχιστον, κάνανε συλλογή από τα έντυπα Λιβλία, του Μπλεκ, ναι, σε λοιπόν, κάποια προηγούμενη έκδοση?
Όχι, είναι πρώτη φορά κυκλοφορεί και είναι η τελευταία. Το Μπλεκ δημιουργήθηκε από το τρίο των SGS, δηλαδή τρεις Ιταλοί καλλιτέχνες δημιούργησαν αυτό το story. Η συγκεκριμένη ιστορία συμμετέχει ο τελευταίος επιζών, έγινε το 1995 από αυτή την τριάδα και είναι αυτή η ιστορία η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει μαζί με ένα αφιέρωμα όλης της εκδοτικής διαδρομής, γιατί ο Μπλεκ δεν κυκλοφόρησε μόνο στην Ιταλία, κυκλοφόρησε με τεράστια επιτυχία στη Γαλλία, στη Γιουγκοσλαβία και βέβαια και στην Ελλάδα.
Για πόσα χρόνια έβγαινε ο Μπλεκ? Γενικά μιλάω, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, ουσιαστικά ιστορίες καινούργιες σταμάτησαν να γίνονται στις αρχές του 2000.
Κράτησε τόσο πολύ.
Ναι. Γιατί γινόντουσαν μετά και στη Γιουγκοσλαβία και στην Ιταλία ξανά έγιναν ιστορίες. Όχι με την ίδια συχνότητα, αλλά εκδίδονταν. Από εκεί και πέρα όμως έγιναν πάρα πολλές επανακυκλοφορίες, ειδικά των πρώτων ιστοριών, που τις θεωρούσαν οι φαν, ας πούμε, και τις πιο καλές, και όντως έτσι είναι. Και μάλιστα τώρα τρέχει στην καζέτα Dello Sport της Ιταλίας, εκδίδεται σε έγχρωμη και σε μεγάλο φορμάτ όλη η σειρά του Μπλεκ, όλες οι ιστορίες, ξανά και με τεράστια επιτυχία. Mm-hmm.
Γνωρίζουν αυτόν τον ήρωα, κύριε Ανεμοδουρά, οι νεότεροι? Δηλαδή, αυτή η έκδοση σε ποιους απευθύνεται, στους εφήβους ή στους μπαμπάδες τους?
Λοιπόν, μου κάνουν πάρα πολύ συχνά αυτή την ερώτηση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή η έκδοση χτυπάει στο θυμικό και απευθύνεται στους ανθρώπους οι οποίοι διάβαζαν τότε το Μπλεκ, αλλά υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι το δίνουν στα παιδιά τους. Δηλαδή, το δίνουν και το τσιγκλάνε για να το βγάλουν από άλλες ασχολίες και έχει, επειδή είναι στο ύφος, δηλαδή ένα παιδί των 7 με 12, θα έλεγα ότι κάποιες κατηγορίες παιδιών θα μπορούσε να τα ελκύσει το συγκεκριμένο κόμιξ. Οπότε, αν θέλετε ένα ποσοστό, 90% είναι παλιοί αναγνώστες, ένα 10% είναι νεότεροι. Mm-hmm.
Ετοιμάζετε και άλλες εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια του Μπλεκ?
Άλλη εκδήλωση, όχι, σκεφτόμαστε να κάνουμε μία έκθεση όπως κάναμε πέρσι.
Αυτό
για τον
περίμενα να μου πείτε, ότι θα κάνετε κάποια έκθεση.
Και εμείς αυτό περιμέναμε, απλά πέσανε πάρα πολλά πράγματα και απλά κάναμε κάποιες όσο περισσότερο προβολή μπορούσαμε, δεν καταφέραμε να... Ίσως το 25, αν μας δοθεί η ευκαιρία, να κάνουμε κάτι.
Για τα 71 του χρόνια.
Ναι, για 71.
Εντάξει λοιπόν, κύριε Νεμοδούρα, να σας ευχαριστήσουμε. Πού βρίσκει κανείς το... Πού θα βρίσκει κανείς αυτή την έκδοση?
Αυτά σε κομιξάδικα, βιβλιοπολία, σημεία πώλησης και στην ιστοσελίδα μας mikrosyros.gr.
Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ κύριε Νεμοδούρα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Christmas, they're cutting down trees and putting up reindeer and singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on, but it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly.
Λοιπόν, είναι έναρξη της θεατρικής σεζόν, κυρίες και κύριοι, και έχουν ανακοινωθεί και τα προγράμματα των μεγάλων θεάτρων. Χθες είχαμε την ανακοίνωση του προγράμματος για την σεζόν 24-25 από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, και μαζί μας με αυτή την αφορμή, για να μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα αυτό και τη φιλοσοφία του, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θέατρου του Πειραιά, ο Νίκος Διαμαντής. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Διαμαντή.
Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω κάποια στοιχεία από το πρόγραμμα. Αυτό που μας ενδιέφερε περισσότερο απ' όλα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έχοντας μια λειτουργία ενός σημαντικού πολιτιστικού οργανισμού, είναι να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτό το τρίπτυχο που χρησιμοποιώ, τον όρο συμμετοχικός ουμανισμός. Πάνω σε αυτό το τρίπτυχο λοιπόν ενός καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού προγράμματος παρέμβασης, να δημιουργήσουμε κάποια στηρίγματα τα οποία φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, ενώνουν τους ανθρώπους και δημιουργούν το μέλλον. Το μοτίβο μας, το μότο μας, ας το πούμε έτσι, η φράση κλειδί για το φετινό πρόγραμμα είναι «παρεμβαίνω, προκαλώ, προσκαλώ, προτείνω». Το θέμα είναι μέσα σε ένα κόσμο όπως είναι ο κόσμος μας σήμερα, ένας κόσμος, εγώ θα τον χαρακτήρισα αδικαιολόγητο, ένας κόσμος που δεν μπορεί να δικαιολογήσει όλη αυτή την τοξική συμπεριφορά, τη βία, το διαχωρισμό, τους ανθρώπους που βρίσκονται στην άκρη του κοινωνικού ιστού, παντού, σε όλο τον κόσμο, και οι οποίοι πολλαπλασιάζονται, τον πόνο και το θάνατο και την οδύνη που βλέπουμε να πολλαπλασιάζεται, τις αλλαγές, τις ανθρώπινες αλλαγές, την άνοδο του λαϊκισμού, την υποχώρηση της δημοκρατίας σε εισαγωγικά πάντα. Προσπαθώ να προτείνω ένα πρόγραμμα που φέρνει τον άνθρωπο, την ανθρώπινη διάσταση, όπου και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, στο προσκήνιο, τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου στον Τσέχοφ, τα χαρακτηριστικά του μέσα στο τοπίο του ελληνικού θεάτρου τα χαρακτηριστικά του ερωτευμένου ανθρώπου, του παιχνιόδους ανθρώπου, της γυναίκας, του άντρα, της απώλειας, των απολειών, των μεταμορφώσεων. Έτσι λοιπόν προτείνουμε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το Θείο Βάνια του Τσέχοφ με τον Καταληφό, το ΜΕΡΔ από την ομάδα του Γιώργου του Κουτλή, το Όσα παίρνει ο άνεμος από την ομάδα της Ιώλης Ανδρεάδη.
Αυτό έχει ξανανέβει ποτέ στο θέατρο?
Όχι, δεν έχει ανέβει. Και είμαι ιδιαίτερα περήφανος και για τα τρία, γιατί συνδυάζουν τρεις διαφορετικές οπτικές, τρεις διαφορετικές θεατρικές οπτικές. Έχουμε έναν πυλώνα του ελληνικού θεάτρου, έναν άνθρωπο μύθο για το ελληνικό θέατρο, όπως είναι ο Καταληφός, ας μην κρυβόμαστε. Τον καταλληλότερο άνθρωπο για να κάνει Τσέχοφ, κατά την άποψή μου πάντα.
Και σκηνοθετεί και ερμηνεύει βεβαίως και τον ομώνυμο ρόλο.
Βεβαίως. Τον Κουτλή από τις σημαντικές φωνές στο τοπίο του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, και την Ιώλη την Ανδρεάδη, μια πολύ σημαντική σκηνοθέτητα που μετά το Πόλεμο στην Ειρήνη και την πολύ επιτυχημένη παρουσίαση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειρά, αυτή τη στιγμή καταπιάνεται με το Όσα παίρνει ο άνεμος, με μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και με τον Νότο να μυρίζει τη μουσική του Νότου, τη jazz μουσική του Νότου να μυρίζει. Είναι τρεις διαφορετικές, τελείως διαφορετικές ανθρώπινες πρακτικές που βλέπουμε μέσα σε αυτό. Βλέπουμε σημαντικούς ηθοποιούς, τη Στέλλα την Κρούσκα, τη Γέννη Θεωνά, τον Νιάρο, τον Καραθάνο, τον Παπαδόπουλο, τον Μαγουλιώτη, τον Κουτλή, τον Τζιόβα, τον Μπουλάκη, τη Λένα την Παπαλιγούρα, τον Γένατά. Βλέπουμε ηλικίες και γενιές που συναρμόζονται στη γενική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, παράλληλα με το παιδικό έργο του Τριβιζά, τον Ταύρο, που έπαιζε Πίπιζα, από τον Κωνσταντίνο Ρίγο, σε μια πικάντικη παράσταση. Εγώ δεν θα τη χαρακτήριζα παιδική, θα τη χαρακτήριζα παιγνιώδη, θα τη χαρακτήριζα εφάνταστη, θα τη χαρακτήριζα χορογραφημένη, θα τη χαρακτήριζα προκλητική, και όλα αυτά πλαισιωμένα από παραστάσεις διαφορετικές που γίνονται στη σκηνή Ωμέγα, στο φουαγέ, δράσεις διαφορετικού είδους και δύο-τρεις σημαντικές παρεμβάσεις που διασχίζουν τη σπονδυλική στήλη του προγράμματος, στις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ. Η μία είναι η Αγορά Ιδεών, ένα πρόγραμμα διαξυφισμών, ιδεολογικών διαξυφισμών, οργανωμένο από το Δημήτρη τον Τρίκα, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Τρίκα, που αφορά σύγχρονα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της μετακίνησης των πληθυσμών, του λαϊκισμού, της πολιτικής κατάστασης σε όλο τον κόσμο, του πολέμου, της βίας, της τοξικότητας, της κυριαρχίας των social, της τοξικότητας των social, της τεχνητής νοημοσύνης και πολλών άλλων σύγχρονων θεμάτων. Ταυτόχρονα με ένα πρόγραμμα που αφορά την προσέγγιση του ελληνικού λόγου, αυτό προέρχεται από μια πολύ σημαντική επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να παρέμβουμε στις πολύ νεαρές ηλικίες, στα πολύ νέα παιδιά, να παρέμβουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το θέατρο, να προσεγγίσουν το θέατρο και τη γραφή, να γράψουν δηλαδή, επιλέγοντας θεματικές, επιλέγοντας δραματουργίες, επιλέγοντας και δημιουργώντας κείμενα με τη συνεργασία σημαντικών και πολύ σημαντικών και καταξιωμένων συγγραφέων, ηθοποιών, και ένα πρόγραμμα που το έχω με πολύ μεγάλη φροντίδα θα το φέρω εις πέρας εγώ. Mm-hmm. Ακολούθως υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα, μια θα έλεγα εικαστική ένα σκαστικός περίπατος του Γιώργου του Δρύβα, το Ghost in the Machine, που μιλάει για τον άνθρωπο, μιλάει για την ανθρώπινη ψυχή, σε όλο το χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Μια ξενάγηση πάνω στην ανθρώπινη ψυχή, στο Ghost, το φάντασμα, που βρίσκεται μέσα σε μία μηχανή. Αναζητάω, Γιώργος, ένας εξαιρετικός εικαστικός, με πολύ σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική εικαστική σκηνή, αναζητά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής όπου και αν βρίσκεται.
Εκτός όμως από τον Ghost in the Machine, υπάρχει και ο Βρικόλακας, ο οποίος θα κυκλοφορεί στο θέατρο από τον Όμηρο Πουλάκη. Μου άρεσε πάρα πολύ ο συνδυασμός.
Μετά το φάντασμα της όπερας, έχουμε το φάντασμα του Δημοτικού Θεάτρου, κύριε Διαμαντή.
Διψάει τις νύχτες, όπως λέει ο Μαγκλίνης, που γράφει το έργο. Κατά παραγγελία του θεάτρου θα κυκλοφορήσει ένας Βρικόλακας αργά το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τον υποδίεται ο Όμηρος ο Πουλάκης, ο οποίος θα μας ξεναγήσει την απώλεια, την απόγνωση και κυρίως τη μοναξιά ενός πλάσματος, σε εισαγωγικά ενός Βρικόλακα, σε εισαγωγικά ενός ανθρώπου που διασχίζει τους αιώνες τιμωρώντας την πραγματικότητα, τον εαυτό του και την ίδια του την υπόσταση. Θέλω να πω, για να μην μακρηγορώ, ότι εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στον άνθρωπο, στους νέους, στους ανθρώπους που το ελληνικό θέατρο έχει ανάγκη, και έχει ανάγκη γιατί έχουν ισχυρό και πολύ πολύ σοβαρό καλλιτεχνικό στίγμα. Όχι ένα στίγμα το οποίο εναλλάσσεται στις διάφορες, θα έλεγα, καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, αλλά ένα στίγμα το οποίο αναζητά το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, προτείνει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προτείνουμε πολύ νέες γενιές, πολύ νέους ανθρώπους, θέλοντας να τους δώσουμε το βήμα να εκφραστούν με πυγμή.
Εμείς θα τα παρουσιάσουμε αυτά λίγο-λίγο, καθώς θα βγαίνουν.
Έχουμε και πολλές ακόμη εκδηλώσεις του θεάτρου που θα γίνουν και εκτός Δημοτικού Θεάτρου.
Θα τα πούμε και αυτά στην ώρα τους, με το καφενείο, ας πούμε, κλπ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Και θα τα λέμε.
Καλή συνέχεια, κύριε Διαμαντή. Yeah. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς.
Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να πούμε, λέει, ξεχάσαμε τον Σεραφίνο και τον Τυραμόλα. Δεν τους ξεχάσαμε, απλώς δεν έχουν γίνει 70
δεν
χρονών.
Δεν έχουν γίνει επανεκδόσεις τώρα.
Και μάλλον δεν έχουν γίνει 70 ακόμα.
Ναι, ο Τυραμόλα ήταν όνειρο. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Oh,
upon the fire, face up.